LHV, parim koht, kus oma raha kasvatada.
Rahatark on rääkimas järgmisi jutte sellest, kuhu oma raha kõige paremini paigutada. Ja mul on üle laua stuudios LHV fondijuht Kristo Oidermaa, kellega me hakkame rääkima sellest, et kriis ei ole halb asi, kui me räägime investeerimisest. Või niipidi, et ka kriisi ajal on võimalik väga mõistlikult käitudes oma raha paigutada õigesti ja saavutada ka häid tulemusi. Ma hakkangi nüüd kohe küsima, et kas see minu lause vastab tõele.
Tere ka minu poolt. Kriis pakub võimalusi, aga see eeldab ikkagist, et väga õigetel hetkedel tuleb see raha tööle panna. Kriisi kõige tähtsam õppetund on pigem oma kapitali säästmine ja hoidmine, et seda oleks ka kriisi järgselt võimalik kasutada. Seepärast, et enamus inimesi või investorid ikkagi kriisi ajal kaotab oma raha. Ja kriisi ajal kaotatakse raha just nendes segmentides või turusegmentides ja sektorites, millega eelnevalt on palju võidetud ja nendes segmentides on ka väga palju raha liikunud. Ja tänu sellele on tegelikult finantskriisid või turgude kriisid just investoritele väga valusad. Et kriisis peab tegelikult aktiivselt jälgima, kus su raha on paigutatud, väga aktiivselt reageerima ja hoidma kapitali avanevateks võimalusteks.
Ehk see ongi hästi oluline või võibolla kõige olulisem nagu märksõna, et kriisis nii-öelda ei ole mõtet loota kasvule. Noh, on kindlasti mingid versioonid või viisid, kuidas seda teha, aga üldiselt peaks tegelikult kogu fookuse panema sellele, et sa jääksid noh, vähemalt nulli, et siis üld kriisi järgselt saaks alustada jälle tõusuga.
No ütleme, et keskmine investor kindlasti kriisis kaotab raha. Et kindlasti on ka kriisis võimalik raha teenida, et kui me vaatame kas või hetkel, et no hetke tänast turgude seis on veel vara kriisiks nimetada, aga on lihtsalt äkiline kukkumine toimunud, siis on aktsiaturgude segmente, mis on nagu väga hästi üles liikunud, millel on olnud võimalik panustada ja selle läbi ka plussi jõuda. Aga kui nüüd omada nagu suurt laia hajutatud portfelli, siis pigem ikkagist tähtsam on nagu kapitali päästa.
Siit on hea edasi minna selle teemaga, et mis, ütleme, olukord hetkel maailmas valitseb, kui me räägime investeerimisest. Me jõuame kohe selleni, et me väljusime koronakriisist või noh, väljume. Ukraina sõda kindlasti on seda mõjutanud. Kui me leppisime kokku seda selle vestluse teemasid, siis sa ütlesid, et tegelikult noh, me ei ole nagu kriisis veel olnudki või et tegelikult tundub, et finantskriis võiks olla meist ees. Et kui sa kirjeldaks, et mis olukord täna on, kui me vaatame just nii-öelda investeeringuid ja investeerimist?
Me tegelikult peaksime natukene võib-olla pikemalt tagasi vaatama, et eelmine majanduslangus lõppes 2009, ütleme, finantsturgude põhi oli 2009 märts. Täna on aasta 2022, ehk siis me oleme 13 aastat põhimõtteliselt otsejoones üles liikunud aktsiaturgudel. Millest see on tingitud? See on tingitud eelkõige keskpankade tegevusest. Väga palju odavat raha on turgudel liikunud. Samas kui vaadata majandus käekäiku, siis majanduskasv on pigem olnud suhteliselt aeglane. Inflatsioon on pidevalt olnud madal ja siis investorid ongi suunanud väga palju raha sektoritesse ja valdkondadesse, mis vähegi majanduskasvust kiiremini natukene kasvavad. Ja seetõttu on tekinud päris palju mulle. Nüüd täna oleme me jõudnud täiesti uude keskkonda. Põhimõtteliselt meil on inflatsioon tõstnud pead. Inflatsioon on päris kõrgeks liikunud. USAs oli näiteks eile avaldati näitada, et inflatsioon aastases plaanis on kasvanud 8%, Eestis 19%. Sellist taset ei ole olnud globaalselt 70-ndatest. Ja see on nüüd asi, millele keskpangad peavad hakkama väga aktiivselt reageerima, et nad on juba oma reageerimisega hiljaks jäänud ja see on turge ehmatanud. Ja tänu sellel on ka tekkimus täiesti uus keskkond, kus keskpankade poliitika enam finantsturge ei toeta. Et finantsturud on viimase kümnendiga liikunud väga palju rohkem kõrgemal kui majandus, reaalmajandus ja nüüd me oleme sisenemas pigem uude ajajärku. Ja mis siis turgudel on eesmajoonast toiminud on, et et eelmise kümnendi võitjad ehk siis tehnoloogiasektor on see põhiline kaotaja olnud. Et näiteks USA's on põhiline aktsiaindeks S&P 500 on kukkunud 18%, Nasdaq 28%. Mõned väga tuntud tehnoloogia nimed on näiteks Netflix on miinus 75% tippudest, Facebooki omanik Meta miinus 50%, Uber miinus 60%, Nvidia miinus 50%. Ehk siis tehnoloogiasektor on väga palju kaotanud ja tehnoloogiasektorist eelkõige need ettevõtted või aktsiad, mis ei teeni kasumit. Et need on täiesti puruks müüdud. Vastupidiselt tehnoloogiasektorile on tõusma hakanud toorainesektor. Ehk siis toorainesektor viimasel kümnendil on pigem nüüdke tagasihoidliku tootlust pakkunud. Nüüd tänu inflatsiooni peatõstmisele ja ka võib-olla sektorisisestele nõudluspakkumise dünaamika halvale seisule on kõvasti tõusnud nii naftahinnad, gaasihinnad, metallihinnad, teraviljahinnad ja nii edasi. Ja pigem me olemegi nagu sisenemas uude ajajärki, kus võib-olla investeerimine muutub järgmiseks paariks aastaks.
Sellega me hakkame hindama ikkagi nii-öelda käega kasutavaid asju, et see bluff nii-öelda siis tehnoloogiaga, mis võib-olla on noh, ikkagi paljuski olnud, on kuidagi nagu kaduma hakkanud. Ja teine teema on ka see, et sa mainisid suuri ka, nii-öelda kukkumisi just tehnoloogiaettevõtetele, et kas see isenesest juba turukorrektsioon ei ole?
See võib-olla nimetakse seda bluffiks tehnoloogia osas, aga et kindlasti seal nagu tehnoloogia ettevõtetel on kindlasti ka toode olemas. Lihtsalt hinnatasemed on liikunud paigast ära, siin on liiga palju raha korraga peale liikunud, et viimased kümnendil oligi portfellis, et kui sul ei olnud Amazoni, Googlit või Microsofti portfellis, et siis sa nagu jäid turule alla. See tõttu on ka kõik oma raha sinna suunanud. Et tänasel hetkel toimub pigem normaliseerumine selles osas. Ja tänasel hetkel inflatsiooni keskkonnas, jah, reaalvarad pakuvad kõige paremat kaitset ja kõige paremat tootlust.
Sest kui ma vaatan mingisuguseid ka muid fonde, siis väga populaarsed on ikkagi nii-öelda roheline energia, vesi näiteks, erinevad ongi, siis me räägime ka nii-öelda metallid näiteks. Eks? Mm-hmm. Ja me ei räägi siin enam ainult kullast, hõbedest ja platinumist, vaid me räägime ka nendest tegelikult torjantest, millest, mis on kõige olulisem, näiteks mobiiltelefonide tootmises, eks? Et nii edasi, et minnakse kuidagi tagasi ka nii-öelda, ma ei oskagi öelda, võib-olla mingil hetkel olnud ebaseksikate või ebapopulaarsete nii-öelda investeerimis nii-öelda toodeti juurde.
Just, et ega seda tooraine kehva tootlust ajalooliselt näiteks seda, et näiteks USA indeksis on kõikide nafta ettevõtete kogu väärtus on madalam kui Apple'il. Aga tänasel hetkel lihtsalt see nõudluse pakkumine on nii paigast ära, näiteks kui me võtame energeetiksektori või ütleme otse naftatootjad, et seal on selge, et kuna ajalooliselt ei ole väga suuri kasumid teenitud, siis ei ole ka väga palju investeeritud. Ja tänasel hetkel investorid pigem tahavad, et need ettevõtted maksaksid kõrget dividendi ja kapitali tagastaks investoritele, mitte ei teeks suuri investeeringud. Tänu sellele ei tule ka uut pakkumisturule, aga globaalselt kui vaadates rahvaarv kasvab, majandus on ikkagi mingil määral kasvanud, ehk see nõudlus nende toodete järgi on olemas jätkuvalt ka lähituleviku saamalt. Et ükskõik kui kiiremil see rohepööre on, ehk siis rohepööre nõuab väga palju näiteks metalle erinevaid, et vaske väga palju, nii tuulikud, elektriautod, kõik. Ja kui sul seal ikkagist seda pakkumist ei tule peale läbi selle, et sul avatakse uusi kaevandusi vase puhul, et siis see hind läheb külesse. Ja see mõjutab kõiki, et kõrgenenud energeetike hind läheb sul toiduainetesse, see läheb eluaseme kuludesse nii edasi ja see võimendab, nii tekibki inflatsioon.
Sa mainisid, et pangad on jäänud hiljaks nii-öelda selle korrektsiooni tegemisega, et mis sa tahaks, et nad teeks või no, mis sina, aga ütleme, mis see pilt oleks, et mida nad peaksid tegema, et seda asja ohjata või...
Traditsioonilt ongi, et kuidas keskpangad reageerivad, on rahapakkumise vähendamine ja intresside tõstmine. Aga mis see kõik kaasatab, üldjuhul on majanduskasvu aeglustamine või isegi majanduslangusse viimine. Ja see ongi, mida tänasel hetkel investorid kardavad, et kuna keskpangad on hiljaks jäänud, siis nad peavad intressi määrasid hakkama suhteliselt järsult ja suhteliselt kiiresti tõstma. Ja põhiline kartus ongi, et esiteks, et see viib majanduslangusesse ja teine, mis mõjutab otse finantsvarade väärtust, et juba läbi finantsmudelit, et kui sa sinna sisse paned kõrgemad intressimäärad, siis vastu sa saad madalamad finantsvarade väärtused. Ja see, selline muutus ongi ütleme, finantsturgudel toimumas.
Mis see nii-öelda resultaat võiks olla, ütleme positiivses mõttes nii-öelda meile, ma vaatan sulle otsa siin nii-öelda nagu tavainimesena, eks ju, kes ei istu nii-öelda fondijuhina ega näe võib-olla seda laia pilti, et kuidas see, ütleme, võib-olla ma küsin hoopis niipidi, et ka langus ei ole alati halb. Mingi korrektsioonid ei ole halb või ma olen nii-öelda saan valesti asjast aru?
No tavainimesele ega siin midagi kerget ei ole. Tänasel hetkel on eks ju inflatsioon kõrge, eks seda igaüks tunnetab oma rahakotiga. Mis sellele siis järgneb, eks kuidas inflatsiooniga võidelda on intressimäärade tõus, eks seda kõik näevad oma laenukuludest võib-olla lähitulevikus. Ja kui sellega õnnestub inflatsioon alla tuua ja nii-öelda majandusel pehme maandumine teha, et siis on okei. Ajalooliselt ei ole olnud seda efekti, et alati tuleb pehme maandumine, et võikka nagu majanduslangust tuua, et mis jällegi nagu tavainimesele võib-olla positiivselt ei mõju.
Sa ütlesid, et me oleme 2009. aastast põhimõtteliselt läinud nii-öelda suhteliselt nii-öelda mitte loodis üles, aga ütleme suhteliselt nagu kindlas tempos ja üsna kiirelt üles, et meid raputas esiteks koronakriis siin nii-öelda 2 aastat tagasi, et mis selle mõju oli kogu sellele nii-öelda siis nii turule kui ka ütleme näiteks fondidele, mida sina juhid ja üldse siuke?
Finantsturgudel oli see pigem nagu suhteliselt lühiajaline, et see langus oli väga äkiline, seal oligi cirka 6 aega langust. Meie enda pensionifondides me tabasime põhja päris hästi, et me isegi seal cirka 1-2 nädalaga keerasime pea 30% portfellist ümber aksetesse just. Ja sealt, ütleme, koronakriisist finantsturud taastud väga kiiresti, et vist põhjadest isegi USA suurimad indeksid tegid üle 100% tootlust. Ja see oli tingitud sellest, et keskpangad hakkasid toetama ja siis tulid ka valitsuse väga suures stiimul või abipaketid väga kiiresti lauale. Ja see tõttu nagu finantsturgudel seda nagu pikaajalist märki või jälge ei jäänudki. Küll aga nagu reaalmajanduses on seda nagu, oli seda oluliselt rohkem näha, et paljud sektorid, mis said seal siis pihta, eks, et eelkõige turismisektor, väljassöömine ja ka väga palju tarne ahelad läksid katki, et kui seal oli nagu väga järsk langus mingisuguste toodet või järgi, et pandi tootmised kinni ja siis uuesti nüüd kõiki käivitada järsult, et noh, selleks ei ole nagu globaalne majandus valmis täna sellest.
Kas see, et see kriis nii-öelda tegelikult planeeti üsna nii-öelda unisoonis ja tervikuna nii-öelda mõjutas, see tuli kasuks pigem või siis mulle tundub, et kõik said nagu korraga aru, et on probleem, millega tuleb tegeleda. Et see ei olnud nii-öelda Euroopa probleem alguses, mis levib üle maailma või Ameerika probleem või kuskilt mujalt tulnud on.
No sellele on ju väga erinevalt vastatud, et Hiinas on ju tänaseni see tegelikult väga suur probleem, et ma saan aru, et Shanghai on nagu täiesti lukkus ja ka Pekingit vaikselt pannakse kinni, et seal on nagu see alles nagu väga suur teema, et siin võibolla Euroopas ja Ameerikas nagu reageeriti kiiremini ja tänu sellele saadi ka nagu kiirem lahendus ja tänaseks on võibolla majandus nagu tänu sellele avatud. Peaaegu täielikult.
Sa mainisid, ütleme, probleemsed kohad, mida korona tõi, nii-öelda tarneahelad ja erinevate valdkondade, noh, siis probleemid, et kui niukest pikka lainetus sa näed nendel olevat maailmaajandusele?
Tarneahelad on siiani tegelikult suhteliselt kinni ja eks see mõjutab ka tulevikus, et kuidas majandused oma struktuuri muudavad. Et selge on see, et nii-öelda globaliseerumise laine natukene pöörab tagasi. Et kui sa ikkagist ei saa kuskilt Aasiast oma kaupa kätte või mingisuguseid materjale või Ladina-Ameerikas, siis sa tood seda tootmist endale lähemal koju. Et kus sul ei oleks nii pikki transporti vahema, et oleks lihtsam toota, oleks kindlam tarnekindlus.
saime ühest nii-öelda jamast peaaegu võib-olla lahti, eks ju, kui algas üks teine traagiline sündmus, mis siiamaani kestab, ehk sõda Ukrainas, mis ka tegelikult, aga nüüd natuke, no mitte natuke, aga on päris palju teise kandi pealt hakkas mõjutama seda, no, millest me ka tegelikult rääkisime, tarneahelad, aga siis täiesti teistel nii-öelda toormetel ja ka kaupadel, et ma saan aru, see on kõigest 2,5 kuud vana asi, mis on selle mõju olnud?
Ukraina sõja mõju oli ka pigem, et see suurem negatiivne mõju oli enne kui sõda algas. Et eks see investorite kartus, et mis seal täpselt tuleb. Et kui nüüd vaadata aktsiaindeksite tasandile, et siis alates 24. veebruarist kuni märtsi lõpuni, et USA aktsiaindeks isegi tõusis 10%. Ehk siis selles mõistes nagu investorite reaktsioon väga nagu negatiivne ei olnud. Et küll see nagu mõjutas jällegist teatud turusegmente, et gaasi hinnad eksid Euroopas väga kõrgele, teatud metallid, mida Ukraina tootis, teravilja hinnad läksid tänu sellele mõjutatud üles ja ka sõjatööstuse aksed läksid üles poole. Ehk siis sellised väikesed segmendid, mis on nagu mõjutatud. Kui vaadata näiteks Euroopa aksjaid üldiselt, et finantssektor see alguses väikese löögi, aga indeksi tasemel Euroopa aksjad on pigem isegi see aasta olnud vähem kukkunud kui USA aksjad. Ehk siis nagu seda sõja mõju otseselt näha nagu ei ole.
Mis tegelikult ju no, on see reegel, et investor kardab kõige rohkem teadmatust.
Just.
Mis tähendab seda, et kui sõda algab, siis on olukord üsna nagu selge, saab teha otsuseid, saab teha muutuseid ja tegelikult minna nii-öelda oma, noh, kõlab halvemini, kui ma seda mõtlen, argipäevaga nagu edasi, eks, et sõja olukord muidugi ole argipäevaga, aga et sa tead, mida oodata, sa tead, kuidas käituda.
Sa oskad paremini reageerida, kui sul on info olemas.
Jah. Kui me leppisime neid teemasid kokku ja siis sa ütlesid, kirjutasid seal mulle vastuseks, et nagu päris kriisis pole veel olnudki. Ehk, ja tegelikult need vastused, mis sa just praegu andsid ka tegelikult seda ju kinnitavad, et siuke kiire reageerimine on toimunud ja tegelikult on ka kasvu olnud. Et mis sinu silmes tähendab seda, et me seisame silmitsi nii-öelda finants- ja majanduskriisiga? Mis moodi see võiks välja näha, mis ajaraam räägi ära?
No, seda ei saa nüüd nagu kindlalt väita, et see finants- ja majanduskriis tuleb. Aga eks seal on see, et täna on nagu see esimene reageerimine võibolla turu osaliste poolt, et riskid on nagu selleks kasvanud ja seetõttu siis nagu üritataksegi võibolla nagu raha välja viia, et tekitada endale mingi puffer või kapital. Või siis teine pool on see, et need, kes on nagu väga suure laenuvõimandusega turul toimetanud, et üritavad seda riski enda jaoks väiksemaks viia. Mis nüüd saama hakkab, et seda me näeme arvatavasti järgnevate kuude või kvartalite jooksul alles, et tänasel hetkel on ju majanduses nagu seis on veel täiesti okei. Inflatsioon on küll kõrgele, et sellega tuleb võidelda, aga keegi täpselt ei tea, et mis tulem on sellest intressimäärade tõusust, mida siin nagu tänasel hetkel plaanitakse. Ja seda me näeme. Küll vaadates niiks üldisemalt nagu finantsturgude liikumise pilti, et siis me oleme sisenemas nii-öelda karuturule või oleme juba selle, et kus siis ikkagi varad pigem liiguvad allapoole pikas perspektiivis. Karuturul on küll ka väga kiired rallisid või tõuse, et see tõttu ei saa nagu öelda, et siin nagu sellest nädalast võiks nagu uus tõus ups alata, et mis nagu siin paar nädalat kestab. Aga jah, et niiksed riskid on nagu suurenenud oluliselt. Ja väga palju on jätkuvalt nagu seda teadmatust, et mis seis on järgmisel aastal. Ja see investoritele ei meeldi ja see tõttu pigem tuuaksegi kapitali koju.
Selgita kuulele, mis asi on karuturg?
Karuturg on, ütleme, et suurem langus aksjaturgule, et kus võibolla miski ei töötagi, et tüldjoontes aksjaturud liiguvadki allapoole. Et vastandiks on siis pulliturg, et kus siis aksjaindeksid liiguvad ülespoole.
Sellega mõte on selles, et tegelikult nagu päris hästi aru ei saada, mis põhjus on sellel alla või üles minekule.
Karuturul?
No nii, jah.
Ei, eks karuturul on alati, et mingid kartused on olemas ja kuskil ei lähe hästi ja majandus langeb või mis iganes seal põhjused võivad olla .
Jaa , lihtsalt nii-öelda olukorrast tingitud läheb lumepall veerema ja hakkab see langus toimuma . No vot see kriisis olemine ja kriisi investeerimine on üldse selline naljakas asi , et kui sa vaatad nagu globaalselt ringi , siis noh , ei ole ju olukorda , kus elaksime kriisi vabalt , eks ju . täna lihtsalt selle paari viimase aasta jooksul on need kriisid meile nagu koju kätte tulnud , eks ju . Nad on nagu meid puudutanud , et ega nii sõda kui erinevad pandeemiat võib-olla mitte nii konkreetselt , aga igasugused nii-öelda negatiivsed sündmused on kogu aeg igal pool toimunud . Et kui nüüd võib-olla väga minna vaatama sellesse , et kuidas seda vorsti nagu tehakse , ehk seda investeerimist tehakse , et mis see kriisis nagu investeerimine siis tähendab , et noh , me alustuseks rääkisime sellest , et mõte on säilitada nii-öelda seda , mis sul on . Et loota kasvu võib-olla niisugusel pikaajalisel ja ütleme konservatiivsel investoril ei ole nagu mõtet , see ei ole ka eesmärk , eks ju . aga et kuidas see peaks nagu käima , noh , ütleme , ma saan aru , et sa tahad kohe öelda , et tulge nii-öelda fondi juurde , et me lahendame teil kõik mured . aga et ütleme , kui noh , ma tahaks täna hakata nii-öelda vaatan oma portfelli üle , et mismoodi , ütleme , kriisis käituma peaksin .
Esiteks , eks seal tuleb nagu aru saada , et mis see kriis on või millest see tingitud on ja mis need lahendused on . Et nagu sa mainisid , et siin ka viimase nagu paari aasta jooksul on olnud nii-öelda väiksemaid kriise finantsturgudel , aga seal on nagu väga lihtne valem olnud , et kuna nagu keskpangad on alati tulnud appi , eks ju , et kas tulnud uue rahatrükiprogrammiga või siis ka nagu riiklikud nagu stiimulpaketid , et siis need on alati nagu ostukohad olnud . Mis tänasel hetkel ongi , et kui ka siin ütleme , suurem jõnks turgudel alla käib , siis kuna inflatsioon näiteks USA-s on 8%, et siis keskpangad ei saa tegutseda tegelikult . Nad ei saa kohe päästma tulla , kuna nad peavad esiteks võitlema inflatsiooniga . Et selle võrra nii-öelda tänane kriis võib-olla erineb mingil määral nagu eelmistest . Kui me oleme kriisis . Aga eks see on nagu kriisi tasandil ongi , et esimene lüke on alati peab kahjum kiiresti välja võtma . Tegelikult , et mida kauem seda lasta joosta , et seda suuremaks see võib minna , et esimesena joosta ukse poole . Tekitan talle kapitali , millega oleks siis võimalik reageerida . Kuidas võib-olla kriisis ostukohad ära tunda , siis kui nagu nii-öelda veri tänavatel . Tavainimesel kõige lihtsam veri on tänavatel , siis kui ka kõik ütlevad , et veri on tänavatel , et Eestis väga hästi toimib see , et kui näiteks Õhtulehe esikaas räägib finantsturgude krahhist , siis on suure tõenäosusega me oleme nagu ostukohas või... et siin hea näide on vist eelmine aasta , et kus sai aru , et võib-olla turgudel võib tipp olla , kui Delfi hakkas tegema päevablogi Tallinna börsist et see oli nagu jällegi vastukaaluks niisugune eufooria näide .
Ühesõnaga kõiki huvitas , raha oli laialt olemas , seda taheti igale poole investeerida , et
ja põhi on siis , kui keegi ei taha aktsiaturgust enam midagi kuulda
Kas oskad öelda ka hetkel võib-olla niisuguseid perspektiivseid valdkondi ja võib-olla teisipidi ohtlikke valdkondi , mis nagu antud hetkel , millest võiks nagu hoiduda ?
Ma arvan , et need trendid , mida siin nagu aasta alguses on näha olnud , et need jätkuvad . Ehk siis tooraine sektori nimed on kindlasti huvitavad . Tooraine sektori siseselt muidugi peab hästi valiv olema , seepärast et kui vaadata , kust on nagu enamik kaevandusi või siis ka ütleme , nafta pumpamiskohti , et ega seal on väga suur poliitiline risk olemas . Et vaadata , et läbi selle ei kaotataks raha ja eks seal on tehnoloogiasektoris on jätkuvalt veel õhku sees . Et kindlasti sinna on nii palju lihtsalt raha liikunud ja kui see hakkab tagasi tulema , siis see väljumine sellest sektorist kestab oluliselt kauem . Et samas näiteks kui vaadata ka indeksite tasemel , et kui suureks on tehnoloogiasektor muutunud USA S&P 500 indeksiks , et see on väga suureks muutunud . Ja ta on ajalooliselt see kontsentreeritus võib-olla selle indeksi tasemel on olnud väga suur , et selle võrra me näeme ka võib-olla indeksis nagu liikumise allapoole .
See on üks hästi oluline nii-öelda , ma ei tea , kas termin , aga ütleme nii-öelda portfelli vaadates on nii-öelda lühi- ja pikaajalised investeeringud , eks ju . et kui hetkel ja järjekordselt me ei tea, kas me oleme kriisis, aga ütleme, eeldame, et üleüldse, noh, tegelikult tuleks ju asju, oma raha asju vaadata ikkagi nagu üsna nii-öelda jooksvalt ikkagi üle, et mis olukord on ja kuidas nagu käituda, et mis mingid lühiajalised ja ka pikaajalised investeeringud täna võiksid olla sellised, mida tuleks nagu üle vaadata. Lihtsalt, noh, ütleme üks, et kas või esmase ohu hinnangu nagu saamiseks.
No ütleme, et kriisides jätkult on see, et kui sa ei ole aktiivne investor, siis igapäevaselt tegutseda aktsiaturgudel saab olema väga keeruline, et siin viimaste nädalate järgi on näha, et siin üks päev on plus 10 mingid nimed, järgmine päev on miinus 10 ja siis jälle plus 10. Ehk siis psühholoogiliselt tabada ära neid kohti, kus sa julged midagi teha, on väga keeruline. Sa pead olema kogu aeg infoga kursis, kogu aeg jälgima, suutma väga kiiresti kasumid ja kahjumid lukku panna. Ehk siis pigem tavainvestoril, kui tahta aktiivselt tegutseda, siis pigem nagu väldiks. Et kui sa oledki pikaline investor, kes on võtnudki sellise suhtumise, et ma panengi iga kui raha kõrvale, ei tasu midagi muuta. Mm-hmm. Aga kahjuks sellised pikaajalisi investorid on väga vähe, enamus ikkagi alustavad tipus ja lõpetavad turu põhjades. See pärast, et neil on kaotused lihtsalt nii suured. Aga kui läbi nagu tsükli pikalt teha, midagi ei muutu. Nüüd, mis võibolla pikaajaliselt sellises kriisides hästi toimib, mida on ka meie endi nagu portfelis palju, on kulda. Kuld esiteks on...
Ka 2022. aastal.
Just. Mm-hmm. Kuld on vara, kuhu investorid sellise teadmatuse või kriisi olukorras alati jooksevad. Ja nüüd, kui me räägime täna ka inflatsioonilisest keskkonnast, mida viimati oli 70-ndatel, siis kuld ka sellel perioodil väga hästi pakkus tootlust. Ehk siis tänaseks näiteks meie enda suurimates fondides on kulda cirka 13%, et ta on nagu pooleks jaotatud, et osa on nagu ühes fondis, mis omabki füüsilist kulda kuskil Sveitsi varaoidlates ja teine pool on siis kulla kaevandajad, kes on nagu börsil olemas.
See on ikka suht märkimisväärne number ju.
Kullal on väga hästi läinud tootluses viimase paari kuu jooksul ja eks ta tänu sellele on nagu kerkinud ka. Et eks meil on ka portfeli jaotuses veidikene börsiaksed ja et osad börsiaksed kaotavad, kuld selle võib-olla suureneb, et tänu sellele on selle osakaal on kerkinud.
See on selles mõttes huvitav, et me võime rääkida siin innovatsioonist ja tootlust tehnoloogiaettevõtetest, aga päeva lõpuks kuld, mets ja mingisugused konkreetsed asjad, mis tagavad kõike seda pulli, millest me täna räägime, eks, ja millest me elame. Et see on tegelikult naljaks, et ei ole tegelikult mitte midagi muutunud.
Just, et ega ongi, et tava inimesel võibolla ongi kõige lihtsam reaalvarad, et kui inflatsioon kõrge, reaalvarad liiguvad, ütleme, kaitsevad inflatsiooni eest. Et tänasel hetkel, kui me võtame kinnisvara näiteks lahti, et inflatsioon on kõrge, mida kõrge inflatsioon kinnisvaras teeb, on see, et üüre või rente indekseeritakse inflatsiooniga. Sa saad, ütleme, see aasta üüritaset tõsta. Ehitusind on kasvanud, Eestis räägitakse cirka 20%. Ehk siis kõik uued hooned, mis tulevad, on oluliselt kallimad, kui sul on näiteks kvaliteet vara. Et sa oled juba oluliselt paremini positsioneeritud. Mis on võibolla selle inflatsiooni nagu siis pikaajalisem efekt ja kinnisvaral on see, et kui intressid tõesti tõusevad, hästi palju kinnisvara on kaetud laenudega, siis laenukulu läheb üles, mis vähendab tootlust ja teiseks on, et kõrgete intressid keskkonnas võivad hakata ka investorid kõrgemat tootlust nõudma, mis omakorda tähendab varahindade langust. Et see on nüüd muidugi nüüd nagu väga pikk perspektiiv. Hetkel näeme, et kinnisvaras nagu see inflatsioon on positiivselt mõjumas. Sama on ka metsa puhul, et ütleme, puidu hinnad on väga palju tõusnud käesoleval aastal. Viimase aasta lõikes on ka metsamaa hinnad väga hästi liikunud. Meil endal portfelis on nii kinnisvara 20% lausa, et väga hästi kaitsnud meid praegusel hetkel.
Võibolla see ei ole selle saate teema, aga kui vaadata nüüd, noh, ütleme, veel ühte valdkonda, mis tegelikult vist siin paari viimase päeva jooksul on saanud üsna jõuliselt pihta, on nii-öelda krüptoraha. Et ma saan aru, siis kui see nii-öelda langus algas, veel seda tähele ei pannud, aga eile oli see nii-öelda juba kõikidel huultel, eks, et see on veel üks selline, no see on jälle huvitav asi, et ma kahtlustan, et see siin ei paranda mind, kui ma ütlen, et see on ikkagi bluff. Ehk et ta ei ole bluff, aga ta ka nagu on, selles mõttes, et tegelikult reaalselt seda raha saab kasutada täna, noh, erinevaid siis nimesid nimetamata nii-öelda ka füüsilises maailmas, aga noh, seal on lihtsalt nagu seda teadmatust ikkagi veel siia maani niivõrd palju, et või ühesõnaga ma küsingi, et millest selline langus, millest selline kukkumine?
No mingil varal on väärtus nii kaua olemas, kui sul on piisalt palju inimesi, kes usuvad, et seal on väärtus. Krüpto puhul, eks seal on nagu neid inimesi, kes võibolla nagu reaalselt saavad sellest aru, on üpriski vähe ja hästi palju on nii-öelda spekulente, kes läksid kiiret kasumit teenima.
Enamasti tõenäoliselt ka üleval ja nii-öelda tipus ja nüüd on
maada. No see on tavaline, et sisenetakse tippudes. Mm-hmm. Ja ongi, et kui seal tekib järsem langus, siis tekibki see lumepalli efekt, et need kiire kasumiteenijad hakkavad kahjumeid kinni panema ja nii see liigub.
Turult kiiresti lahtuma.
Ja see juhtubki eriti olukordades, kus ei saada aru, kuhu sa oled raha pannud, mis selle nagu alus või reaalne väärtus üldse võib olla. Ja see on puhas investorite psühholoogia, ütleme. Et neid nii-öelda mulje ja maaniad on ju ajalooliselt olnud ka mujal, eks ju. Et ütleme siin, kunagi Hollandis sai mingi spetsiifiliste tulbi mugulate eest, eks maju osta, et eks täna seal hetkel siin sai ka krypto eest väga suuri asju osta. Aga see kõik selle varaväärtus sõltubki nii kaua, kuni on sul väga palju uskujad sellesse.
Lihtsalt nende tulbi mugulate või tulbi sibulate siuke kriis oli üsna lokaalne.
Ja.
Nüüd krypto on nagu kõigil huultel kõik ootavad selles tulemast.
Tollal võib-olla tehnoloogia ei võimaldanud ka globaalselt neid mugulaid osta.
Seda küll, jah. Sa oled juba mitu korda maininud nii-öelda fondi, mida sina juhid või fonde, mida sina juhid, et me saaksime selle jutuga edasi minna, siis räägi natukene, mis need täpselt on ja tutvusta.
Mina olen siis LHV aktiivsete pensionifondide üks kolmest fondijuhist, et kus minuga juhivad ka fonde Andres Viisemann ja Roome Tenok ja meie hallatan siis pensionifondid nimedega XL, L, M, S ja XS. Et neil kõigil on väga erinev strateegia, et S ja XS on sellised konservatiivsemad, rohkem võlakirja turgude poole kaldu, LXL on siis natuke riskantsemad, et kus on väga palju erinevad varasid rohkem, et osa näiteks aktsiaturgudel, meil on kinnisvara, meil on metsa, meil on kulda, nagu ma ütlesin, meil on otseinvesteeringud ettevõtetesse, läbi fondide me oleme ka näiteks Eesti idu ettevõtetesse raha paigutanud, meile kuulub näiteks 409 üürikorterit Tallinnas ja Riias ja et väga paljud erinevad valdkonnad. Et kui näiteks võtangi L-fondis, meil on cirka 130 erinevat investeeringut seal ja seda fondi aitab hallata ja 13 liikmeline investeerimistiim.
Kuidas need, see fondi loogika või see strateegia nii-öelda teistest erineb?
No me olemegi aktiivselt juhitud fond ja me pigem oma juhtimises oleme juhindunud väga palju USA Yale'i ülikooli varade juhtimismudelist, et nemad on pioneerid pigem olnud nagu selles valdkonnas ja nemad on hästi palju varasid hakanud paigutama börsivälistesse varadesse, ehk siis otseinvesteeringud, infrastruktuuri investeeringud, kinnisvara ja nii edasi. Ja tänaseks võibolla Yale'il on USA aktsiates mõni 1% varadest ainult. Et ja Yale'i 20 aasta tootlus näiteks on 11% aastas keskelt läbi. Et väga korralik tootlus. Ja Yale'i mudelid võibolla järgivad ka enamus suuri globaalseid pensionifonde. Et meie lähedalt siin vaadates on Soomes Varma ja Ilmarin, kes mõlema on üks, et 30-40 miljardilised fondid, et väga palju varasid paigutavad börsivälistesse aktsiatesse varadesse. Ja samuti oleme ka meie seda tegemas. Miks? See pärast, et sealt saab päris head tootlust, sealt saab teissugust tootlust kui aktsiaturgudelt. Et väga lihtne on ju vaadata kinnisvara, eks ju, et et kinnisvara väga suur osa tootlusest tuleb rendituludest, mis sulle jookseb sisse iga kuu, iga kvartal stabiilselt. See on täiesti teissuguse profiiliga tootlus. Ja kui me saame sealt stabiilselt kõrget tootlust, siis ta hajutab väga hästi meie portfelli riske.
See muidugi tähendab seda, et noh, seda peab juhtima teist moodi natukene, mis tähendab seda, et noh, palju on räägitud fonditasudest, eks ju, et kui palju selline nii-öelda aktiivne fondi juhtimine nii-öelda kallim on, kui on?
Eks ta ikka ole kallim, et kui siin meie vist L-fondi tasu on näiteks 0,56%, indeksfondidel on seal Eestis circa 0,35%. Aga meil on ka nagu ma mainisin, meil on 13 inimest, kes on puhtalt investeerimismeskonna liikmed, sinna tuleb lisada ka juristid, kes aitavad lepinguid koostada, et kui me teemegi otse võlakirja investeeringu mõnele ettevõttele, et või otse investeering mõnda ettevõttesse, siis seal on ikkagi väga paks pakk dokumenti, mis on vaja läbi käia. Sul on vaja teha nii-öelda analüüs selle ettevõtte kohta, vaadata nii finants, kinnisvara poolel hoonete tehnilist seisu, juriidilised riskid ära kaardistada ja nii edasi. Et see on oluliselt suurem töö. Et siin kunagi meil endine tegevjuht rääkis, et kui me tegime investeeringu, me aitasime finanseerida transpordi varahalduse lennukid, ehk siis Nordica kasutas need lennukid, et hetkel me oleme sellest projektist edukalt väljunud, aga me tegime sinna võlakirja ja seal oli meili vahetus cirka 500 e-maili edasi tagasi ja lepingute patakas oli väga paks, pärast, et sa pidid seal oligi, et tagatiseks olid lennukid erinevad osad ja nii edasi, et see on väga tehniline töö.
Et see ei ole niisugune õhina põhine. Ta võib alata nii-öelda õhina põhiselt, aga ta kindlasti ei lähe nagu lõpuni.
Just,
meie oma riskid ära hajutada.
Meie jaoks kõige lihtsam asja ongi aksja turgult mõni aksja osta või no indeksfonde meil on vähe, et me põhiliselt mingi lühiajaliselt taktikalistel otsustel kasutame indeksfonde turgudel, aga jah.
Kui minna võib-olla natuke need detaili, et millised investeeringud on nii-öelda keerulisel ajal toiminud, kui konkreetselt võib-olla rääkida nendest nii-öelda rahapaigutustest, mis seal fondide sees on?
Mm-hmm. No käesoleval aastal meil ongi, et väga hea tootlus on kujutanud kuld, et osati ka läbi selle, et dollar on võib-olla tugenenud, kuna kulda kaestatakse dollaris ja vara ise on nagu päris hästi püsinud. Meil on hästi tormesektorid tootlust, et siis nafta- ja gaasifirmad, mõni metallidega seotud ettevõtte, kinnisvara on hästi püsinud, pigem isegi kinnisvaras ongi, nagu ma mainisin, üüritasemid tõstetud ja see läbi ongi tootlus isegi paranenud, mets on väga hästi liikunud ja siis kui vaadata stabiilselt, et meil on ka nagu börsivälised võlakirjad, mida me otse ettevõtetele on põhimõtteliselt laenud otse ettevõtetele, et mida nagu ümber hinnata, mida heal ajal hinnata üles ja halval ajal hinnata alla, kui midagi ettevõttega juhtub, et sealt on stabiilselt tulnud intressitulusid. Ehk siis, kui ma nüüd kõik hakkaksin kokku liitma, et cirka pool portfellist on nagu ülespool ikkagi liikunud.
Aga kui võtta nüüd see perspektiiv nii-öelda ettepoole, et on nii-öelda noh, ütleme kriisi ootus või võib juhtuda, et nii-öelda finantsturgudel tegelikult läheb negatiivseks ja me hakkame nägema nii-öelda verd tänaval, mida ma loodan, et ei juhtu, siis mis sulle kõige rohkem nagu kindlust annab enda fondide puhul?
No,
see on siukene, ma saan aru, sul on, sa pead võtma nüüd kotist välja selle nii-öelda läbipaistva kuuli ja hakkama seal nagu vaatama ja manama, eks? Et see on nagu võibolla mitte tänuväärne nagu küsimus, aga mis sa arvad?
Eks iga võibolla võimalik finantskriis on erinev, et sa kunagi ei tea, mis seal nagu täpselt töötab.
Keeruline ka valmistud.
Just, et eks meid võibolla päästabki see, et me ei ole nagu ainult investeeritud aksjaturgudele. Et kui ma vaatan tänasel hetkel meie suurima fondi L-portfelli, et seal aksjaturgude osa on cirka 15% ainult kogu portfellist. Et seal loodetavasti on palju teisi varasid, mis aitavad vältida seda langust.
aga teisipidi aktsia tõenäoliselt on ka see, mis nii-öelda kõige kiiremini tagasi põrkab, eks?
Just. Et eks me oleme selleks ka valmis, et eks me oleme varunud raha, mida me oleme võib-olla lühialistes võlakirjadesse pannud selleks, et kui tekib parimad ostukohti, et siis me saame ka nagu siseneda. Ja samuti on võib-olla väga tähtsam kohal meie endi jaoks, et selle aktsia portfelli ümber profileerimine. Ehk siis meil tehnoloogisektorit praktiliselt üldse ei ole tänasel hetkel, ei ole ka pikalt olnud ja nii-öelda toorme turgudele me hakkasime positsioone soetama juba eelmise aasta suvest. Natuke oleme võtnud Euroopa panganduses positsioone, kuna mida intressimäärade tõus tähendab ongi, et pankade kasumid peaksid nagu suurenema nii kaua kuni laenukahjumid nagu peale tulevad, kui tuleb majandus krah.
Üks asi, mis veel on nii-öelda, noh, ütleme, investor tahaks teha või inimene, kes nii-öelda turgudel ringi liigub, et kui on nii-öelda kriis või raske aeg, et tahaks nii-öelda spekuleerida, tahaks lõigata siit ja sealt, eks ju, et noh, et mul on sult hea küsida, et sa nii-öelda elad selles maailmas piltlikult, eks ju, et kindlasti sa näed neid võimalusi, et noh, pensionifondist ei ole päris õige koht, kus nii-öelda sellega teha, sellise spekulatsiooniga tegeleda või kui palju on, ütleme, on nagu survet näiteks, ma ei tea, varasemas kriisis olnud või ka nüüd ütleme hüpoteetilises tulevas, et noh, tahaks katsetada või kas selleks on pandud näiteks fondis ka eraldi nii-öelda mingisugune summa kõrvale?
Ei ole, et meie pensionifondid on nagu eesmärkik, eks meil alati on, et meil on 100 000 pensionikogujat, eks minu vastutada, et nende rahaga ei saa teha lollus, et meie eesmärk on ikkagi esiteks mitte seda raha kaotada, et kui inimene kunagi pensionil läheb, et siis tal peab midagi seal olema. Teine eesmärk on siis nagu tootlust teenida sinna. Et see tõttu nagu pensionifondides kindlasti lollus ei tehta ja kui me siin nagu varade allokatsiooni muudame, et ega see ei ole nagu niisugused suured muutused. Et nagu ma ütlesin, et see eelmise aasta või 2020 koronakriisis suur portfeli ümber pööramine, et see oli lihtsalt tingitud, et turu olukord oligi lihtsalt selline ja sa nägid võimalust ja meil tolle hetkel oli palju raha.
Mis see suur nii-öelda ümber pööramine tähendas protsentides?
Meil oligi laias laastus peaaegu 30% varadest, mis meil oli lühialises võlakirjas, me liigutasime maksuturgudele tolle hetkel. Ja
mis on ikka päris suur number, kolmandik ikkagi kogu varast, eks?
Jah, aga tolle hetkel oli see võimalus, see pärast, et meie jaoks oli aktsiaturudel väga kõrgele liikunud, me olime palju raha nagu tolleks hetkeks nagu kõrvale pannud.
Võibolla tuleme seal fondi juurest nüüd konkreetselt välja, sest et see pensioni nii-öelda, noh, ütleme kogumine ongi täpselt selline pikaajaline tegevus ja ütleme, kogu süsteem on ju üles ehitatud selleks, et sa ei peaks, noh, ütleme, piltlikult öeldes väga palju sellele mõtlema ja jätkad kogumist. See ongi sinu ülesanne, et sa tegelikult ei näpi ega kogu aeg ürita nii-öelda kuskilt võita. Aga kui nüüd ma küsin fondi väliselt, et kuhu peaks täna konkreetselt raha panema? Ma arvan, sa oled selle juba umbes 7 korda ära öelnud, et kulda ja erinevaid muid nii-öelda füüsiliselt kasutavaid asju.
Ma usun, et siin, kui vaadata nüüd ühte aastat ette, et ma usun siin neid ostuvõimaluse tekib nagu üldiselt tasandil nagu oluliselt paremaid. Et indeksitele, kui ka vaadata mingisugust 5 aasta perspektiivi, et sinna on ikka ajalooliselt nii palju nagu raha voolanud, et see hinnatase on nagu püsivalt veel kõrge, et seal nagu seda normaliseerumiseks või alla tulekus seda ruumi on, et mis ka nagu öelda, võibolla tänasel hetkel selle 5 aasta tootlusest väga, väga palju ära sööb, et selle nagu hetkel ei saaks lubada, et nagu 5 aastaga sa saad jätkult 10% aastas või et lühiajaliselt jah, toorained, kuld, reaalvarad, kinnisvara, mets, kõige paremad võibolla.
Ja siis on veel üks väga oluline küsimus, mis ma arvan, et on absoluutselt kõikidel praegu, kes natukenegi investeerimisest mõtlevad, on see, et kas ma olen maha maganud võimaluse teenida, kas ma olen maha maganud nii-öelda võimaluse oma raha õigesti paigutada?
Võimaluse teenida, et maha on magatud võibolla võimalus väljuda. ei tegelikult, noh, väga raske nagu finansiturgudel ette vaadata, et mis täpselt saama juhtub, et mis kui võtta väga positiivne stsenaarium ja öeldagi, et inflatsioon ise kuidagi ära langeb siin tänasel hetkel, mis iganes sõjaolukorda lõpud ja nii edasi, mis võivad seda pehmendada, et meil võib ka kõik ilusti edasi minna nagu samas rahulikus tempos. Lihtsalt tänasel hetkel ongi olukord, et riskid on suurenenud ja tuleb keskenduda kapitali säilitamisele, et see, et mis hetkel tegutseda, et iga hetk on sobiv. Et kui on ka natuke hiljaks jäänud, et siis tuleb ikkagi ümber vaadata tõsiselt, mis on seis turgudel, mis on seis portfellis, millistele varadele panustatakse.
Mis on oluline küsimus tegelikult veel on see, et sa räägid ja mainis seda hästi olulist asja, tuleb nii-öelda tegutseda selle nimel, et säilitada oma siis nii-öelda vara, eks ju, nii-öelda ükskõik, mis vormis ta on, eks ju, et võiks väljuda või olla teda sama palju, et nii-öelda järgmisel hetkel siis oleks mida investeerida ja kuhu, millest nagu kasvu uuesti tekitada. Kui aga hetkel on, noh, konkreetselt, mis iganes põhjusel on nii-öelda nagu raha lihtsalt arvel või füüsiliselt nii-öelda eurona taskus, eks ju, mis on tegelikult antud inflatsiooni olukorras ikkagi nagu kõige nõmedam olukord, siis mida peaks tegema? Sa ütlesid küll, et tegelikult on võibolla magatud maha parim aeg nii-öelda väljumiseks, siis kuhu tuleks täna nii-öelda üleolev raha panna?
No, nagu ma ütlesin, et ma arvan, et neid sisenemiskohti turgudele võib tekida paremaid, kui tänasel hetkel on.
Aga
mõtlengi, et siin eks mul on endal ka tuttavad, eks, kes kardavad, et raha on kontol ja põleb, aga mis on alem sellest, et sa kontol on lihtsalt põleb, on see, kui sa paned selle aktsia turgudele ja sa kaotad 25% ja sinna paned 20% inflatsiooni või lotsed, siis sa oled nagu ostujus kaotad 45%, et see on tegelikult veelgi halvem, et ahne ei tohi olla ka igal aja hetkel, et ahnus on finansiturgul on hea, eks, aga sa pead ikkagi kontrollima riske ka.
Mis tähendab seda, et olgugi, et nii-öelda raha arvel on üsna nagu halb variant täna, siis veel halvem on nii-öelda hakata uisapäise investeerima lihtsalt selleks, et saada nii-öelda kontolt minema ja tegelikult kaotada veel suurem osa, eks ju?
Just.
Samas osta kulda.
No, nagu ma ütlesin, meil pensionifondis kuld on.
Et tasub.
Ma konkreetselt nagu soovitust ei saa anda, et kulda osta, aga meil on see mingi väga, väga oluline osa portfellist tänasel hetkel. Nagu ma ütlesin, 13% Elfondi portfellist on näiteks kullast tänasel hetkel.
Sest põhiline mure on see, et vaadates nii-öelda inflatsiooninumbrid, et siis raha pidevalt odavneb ja et tegelikult tuleks ta ka nagu midagi teha, et ma arvan, et väga paljud mõtlevad selle peale, et noh, kinnisvara, eks ju, on väga hea variant ja erinevad nii-öelda siis tõesti nii-öelda väärismetallid, et see on mis investeerimise puhul võibolla tõenäoliselt hästi veider ongi see, et inimesed tahavad oma raha tõenäoliselt paigutada, aga neil puudub võibolla mitte isegi huvi, aga aeg võibolla sellega tegeleda ja saada ise nii-öelda uurida täpsemalt järgi, kuhu oma raha panna. Ja siis otsitakse neid võibolla kiireid ja lolle, mitte lolle, aga ütleme siukseid lihtsaid viise, kuidas nii-öelda saada mingi kindlus, ma kujutan ette lihtsalt, et
eks see kiire viis, et me selle ahnuse aspekti tõime, et ega inimloomus ongi ahne ja investeerimisel see põhi teema ongi, et vaadatakse ainult tootlusnumbrit, et kunagi ei vaadata, mis see risk selle tootlusega kaasneb ja mida kõrgemat tootlus sulle lubatakse või mida kindlamat kõrgemat tootlus sulle lubatakse, see suurem tõenäosusega risk, et sellega peab alati arvestama, et kohati mõnes tegevuskeskkonnas on madalama tootlusega madalama riskiga finansvara oluliselt parem. Et jah, et igale aja hetkel ei tasu nagu suurelt riskida. Et väga selge on see, et kui sa oleksid raha paigutanud aktsiaturgudel kas 2007 juuni või 2009 märts, seal vahel on poolteist aastat, aga su tootlus vahel oleks mitme korda olnud.
Et see, sa ei saa soovitada väga konkreetselt asja, aga äkki sa saad anda väikse niukse nagu mõtte, et mis moodi tasuks investeerida oma tänast näiteks raha, et mille kaudu?
No, see kõik sõltub summadest, et mis sul on, et eks seal on selge, et kinnisvara puhul on ju, et sul sisse maksad vähemalt vaja korteritesse, et metsa puhul iga hektar maksab päris mitu tuhat eurot, et aksjad on kõige võibolla odavam või lihtsam viis. Aga noh, nagu me rääksime, et seal on nagu ka erineva strateegia, et kui sa oled ikkagist tavainvestor, kes ei taha väga palju selle valdkonnaga tegeleda, siis pikaajaline pidev investeerimine sobib. Aga siis ongi, et ega seda summat, mis kui on suurem summa kontol täna, et seda ei pea ju paigutama nagu kohe ühe nädalaga ära. Et seda saab paigutada siin terve järgmine aasta või järgmised kaks aastat niimoodi väikeste summadena.
Üks asi, mis võibolla veel on nii-öelda huvitav lähtepunkt olnud päris mitmes nii-öelda jutus, mis ma olen rääkinud raha paigutamise osas on see, et tuleks paigutada raha nendesse valdkondadesse, millesse sa usud. Mis on isenesest, noh, omaette juba natukene siuke dissonantsiga, et kui sa ei vaata nii-öelda tootlusi või nii-öelda reaalset olukorda, siis tegelikult sa annadki kellelegi raha ära lihtsalt, eks ju. Aga et kui palju peaks olema nii-öelda selles nii-öelda kaines loogikas see, et sa toetad enda maailmavaatest lähtuvalt asju? Või tegelikult nii-öelda rahaga toimetades peaks see jääma kõik nii-öelda kuskile selja taha?
See isegi ei ole, et asjadesse, millest sa usud, vaid see on asjadesse, millest sa tead. Ja see eelis on seal see, et kui nende varade väärtused liiguvad üles alla, siis sa saad aru, et mis seal toimub. Sinuga rääksime enne veinidest, et kui veinipudeli int tuleb sulle kuskil 50% alla, siis sa saad aru, et see on jätkuvalt hea vein ja sa ei löö põnnema, sa võibolla ostad selle. Et sama on võibolla minul näiteks aksaturgude puhul, kellegi kinnisvara investoril kinnisvara puhul. Et ta saab aru, mis on toimunud, milles see on tekkinud ja ta saab aru, kas on ostuvõimalus või ei ole.
Ja sellega sa suudad näha nii-öelda, mis nurgadaga toimub, eks ju. Mis on järgmine liikumine ja sa oskad selle üle reageerida, kuna sa tunned olukorda, eks ju.
Just, et see ongi kõige tähtsam, et sa saad aru, mis on toimunud ja mis võib tulla.
Veinidesse investeerimise puhul me rääksime seda saate väliselt. Mulle meeldib üks asi veel, et isegi kui ta kaotab, mis sa ütlesid 50%, siis lõppkokkuvõttes on üks ülisuur positiivne asi selles veel. See vein on sul alles. Ja selle sa saad nii-öelda üksi või ma eeldan heas seltskonnas alati nii-öelda lõbusalt ära juua.
No, kui sul on ajutatud portfell, siis ega seal kõik asjad ka pankrotti ei lähe ikkagist, et midagi ikka alles. Aga ei, ma usun, et pikaajaliselt ikkagist investorid jääb pluss, et kriisid on üldjuhul on ikkagist lühiajalised ja räägime siin aastasest kaheaastasest perioodist.
Nii tegelikult kriis kui selline, noh, me seda ei saagi muud moodi vaadata, ta on mööduv nähe. Ja tegelikult, kui sa vaatad ja noh, ütlen pikaajalise investeeringu puhul vaatadki 10 või 20 aastat ette, et siis need on lihtsalt mingisugused faasid selles ja tegelikult tulebki seda pikka perspektiivi nii-öelda vaadata ja üldiselt, kui fond on hästi majandatud, siis tegelikult noh, ei saa kunagi garanteerida, aga noh, ikkagi kasv on üsna, noh, jälle ma ei taha öelda kindel, aga võibolla eeldatav siis. Kris, aitäh sulle! Oli väga põnev vestlus, ma loodan, et ka kuule, et said natukene teada, mis LHV fondides toimub, kuidas on raha paigutatud ja et see, et seal nii-öelda võibolla tasud kõrgemad, ma ei tahaks seda üldse kuidagi rõhutada, tähendab seda, et seal on inimesed, kes sellega tegelevad ja tegelikult nii-öelda, nagu sa Kristaga ütlesid, 100 000 inimese sääste siis nii-öelda, noh, ütleme, siis kasvatavad ja kuna ikka nende inimeste eludega ei saa mängida, siis tehakse seda konservatiivselt, aga nii, et lõppkokkuvõttes oleks rohkem.
Ja eks me loodame jätkata samas vaimus ja kui ka tuleb siin kriis ette, et ka neist edukalt välja tulla.
Ühesõnaga, kriis ei ole midagi hullu, sellest tuleb läbi saada, tuleb natukene teistmoodi lihtsalt asjadele vaadata, mitte loota kasvu, vaid üritada päästa seda, mis sul on, sest et selle kriisi järel tuleb jälle kasv ja on võimalik näha hoopis teistsugust pilti. Saade, mida te kuulasite, oli Rahatark. Mina olin saatejuht Martin Hanson, mul oli üle laua vestluspartneri LHV fondi juht Kristo Oidermaa. Järgmine saade tuleb meil üllatus rahast ja investeerimisest. Kes meil siin nii-öelda järgmisena külas on, seda siis saate kuulda juba järgmisest saatest.
LHV, parim koht, kus oma raha kasvatada.